Gepleýär Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 23-nji sentýabry, Gepleýärin ýegşenbi günü. Tegelik stol we rus dilindäki perekliostok gepleşiklerimi deşitdirmezdenem günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofon öňünde Allah'ın Radio Rahim.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmuny bilen tanış boluň. Şuň Belarusda parlament saýlawlary geçirilýär. Şuň Pakistanyň premier ministri Raja Pervez Ashraf musulmanlaryň biri güni ýaly gatly film boýunça Pakistanyň bir ministriniň düýünkeden beýanatynyň hökümeti degişli diýerligini aýtdy. Şuň Eýranyň suwda ýurdun odalky premier ministri we ýurdun odalky prezidenti Haşemi Rafsanjaniň gaýdy Faiza Haşemini 6 aý türmet tutulmagyna hökm etdi. Hatay ýöwünden Ýaponiýa bilen diplomatik atnaşyklaryny ýoly goýmaklygynyň 40 ýyllygyna bagyşlanan ähli dabaraly şäherlerini ýatyrýanyny ilan etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şuň Belarusda parlament saýlawlary geçirilýär. Belarusyň merkez saýlaw komissiýasy ýerli wagt bilen saýat 14-de şeýle ses bermäge hukukly ilatyň adamdan 50%-niň ses berenligini aýdyp, bu saýlawlaryň eýýäm kanuny saýlawdygyny eýlan etdi. Belarusyň opozisiýon partiýalary syýasy tutuklaryň azat edilmegini talap edip, ýurdun ilatyny bu parlament saýlawlaryny boýkot etmäge çagyrdylar. Minsk şäherine ses bermäge gatnaşan prezident Aleksandr Lukashenko saýlawlara syn edýän halkara synçylarynyň saýlawlary nädip açyk we dogrusul geçirmelligini Belarusdan öwrenmelidirler diýip nätdi. Şeýle hem ol bu taýlawlardan soň Gunwatar bilen gatnaşyklaryň gowlanmagyna umyt edýänini aýtdy. Şuň Pakistanyň premier ministri Raja Pervez Ashraf musulmanlaryň biýgünäligi atly film boýunça Pakistanyň bir ministriniň düýünkeden beýanatynyň hökümete degişli diýerligini aýtdy. Şenbe günü Pakistanyň demiryol ministri Gulam Ahmed Bilour Amerikada döredilen bu filmiň rejissiorunu öldüren adama 100,000 dollar syýlygy berjekdigini aýdyp çykyş edipdi. Bu wakanyň gaýdy bilen ýurdun premier ministriniň metduat sekretary Şafkat Jalil Frans Pres habar agentligine beren interwýusynda ministriň eden bu beýanatynyň hökümetiň siýasaty diýerligini aýtdy. Soňky 2 hepde bolan wagt bäri Pakistanda bu filme garşy dowam edýän protest çykyşlarynyň barşynda adamdan 23 adam öldi. Şuň Eýranyň suwdy ýurdun odalky prezidenti Haşemi Rafsanjaniň gaýdy Faiza Haşemini 6 aý türmet tutulmagyna hökm etdi. Suwd ony döwlete garşy propaganda ýaýratmakda günel tapdy. Odal başda Faiza Haşemi şu ýylyň başynda tutsak edilip türmet tutulmagyna hökm edilipdi. Ýöne Haşemi Rafsanjaniň bu işe goşulmagy netijesinde ol azatlykda galypdy. Eýranyň polisiýasy Faiza Haşemini dün ýene gaýtadan tutsak etdi we şuň suwd ony gaýtadan türmet tutulmagyna hökm etdi. Faiza Haşemi Nonodal parlamentim deputatı olupdy we aýallaryň sport federasiýasyna ýolbaşlyk edipdi. Eýranyň suwdy ýöwünden bugünkü hökümini oňa adatlyga çykandan soň hem 5 ýylyň dowamyna siýasat, medeniýet we jurnalistika bilen baglanyşykly işler bilen meşgullanmaklygy gadagan etdi. Hatay ýöwünden Ýaponiýa bilen diplomatik atnaşyklaryny ýola goýmaklygynyň 40 ýyllygyna bagyşlanan ähli dabaraly şäherlerini ýatyrýanlygyny eýlan etdi. Bu şäherler taryhy tena laýyklykda 27-nji sentýabra planlaşdyrylýardy. Hatayyň Xinhua habar agentligi bu ýurdun Hatay-Ýapon dostluk assosiasiýasynyň rehmiýlerini sözlerine salgylanmak bilen iki ýurdun gatnaşyklaryna bagyşlanan şäherleriň başga bir amatly günde geçiriljekdigini habar bermek bilen çäklenýär. Ýöne Hatayyň daşary işler ministrligi henüz bu maglumatlar bilen baglanşykly hiç ýyly rehmiýi beýanat ýaýratmady. Soň günler günorta Hatay deňizden näki adalaryň statusy bilen baglanşykly dawalar sebäpli Ýaponiýa bilen Hatayyň arasyndaky gatnaşyklar belli bir derejede tartynlaşdy. Şuň Israýlyň daşary işler ministri Avigdor Lieberman öz ýurdunyň Misir bilen 1979-njy ýylda baglaşan parahatçylyk şertnamasyna hiç ýyly üýtgetmek, ýerdirmek niýetiniň ýokdugyny aýtdy. Misirin olarky diktator lideri Hosni Mübarekiň häkimiýetden gitmegi bilen Misirin köp syýasatçylary şol taýda ýurdun prezidenti Muhammed Mursi hem iki ýurdun Sina ýarym adasyndaky goşunlarynyň sany barada täzeçe alalaşyk baglaşylmagynyň zerurdugyny öňe sürüp gelýärler. Bu gurrun edilýän olarky şertnama Sina ýarym adasyndaky Misirin goşun ornyň sanyna belli bir çäklendirme girdiýär. Emma Misirin resmiýleri bu regionda bulagçylyklaryň artýanlygyny bellep, Misirin özüne degişli bu territoriýa eltilmeli goşunlara çäklendirme girdirmekligiň bu ýurdun özüni çäklendirmekligine zeper ýetirmekligine ýöne sürýärler. Şuun agramlık kategoriyada boks boyunca dünyanın odolku şempiyonu Corey Sanders, Günorta Afrika Respublikasının akı bir restoranına edilen hücumda bu vakanın pidatı oldu. Maglumata göre bu vakada 46 yaşlı boksçı Corey Sanders, öd maşgala agdaları ile restoranına Türk atalanışılar ona hücum edip ona karşı ok atıptırlar. Vakada onun kellesine ve karnına degen oktan ölünü kaydılar. 2003 yılda Corey Sanders, boks boyunca dünya şempiyonu Vladimir Klitschko ile Germanya'da beyatlaşanını, duşun ikinci raundunda Vladimir Klitschko'nu nakavtla yenipti. Bunun ödüşünde Vladimir Klitschko'nun öd boks kariyerinde 3 yıl öncegedek yenilişi hükmünü alamatlanıpti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu tanıdığım mühüm haberlerinden kâbirlerle tanış oldunuz. Olur tayarlap dikkatin ve yetiren. Allah'ım rahat rahim. Bize de peşkilerimize devam ettir yarız. Bizim torkunlarımızda kalın.